Dobrý den. Minule jsme si vyprávěli o tom, jak byl založen podnik, který společně rozjeli Konstantin Sergejevič a Ivan Vladimirovič. A vyprávěli jsme si o takových těch organizačních záležitostech, ale také o tom, jaké potíže měli před zahájením první sezóny. Kromě finančních, které se jim potom také díky Stanislavského prozíravosti podařilo vyřešit, tak jsme říkali, že takovou velmi nepříjemnou potíží bylo to, že nemohli sehnat divadelní prostor. A že tedy první premiéra Moskevského uměleckého divadla se odehrávala v divadle Ermitáž, které bylo nepohodlné a nebylo také dostatečně velké podle toho, co oni si představovali. Ta první premiéra se odehrála 14. října 1898 a byla zvolena hra, která vlastně způsobila skandál. Byl to car Fyodor, kterého jste četli, takže víte i kdo byl jejím autorem a není tady vlastně potřeba tyhle ty věci připomínat, ale chtěla jsem ještě zdůraznit to, co už bylo řečeno, a to sice, že ten skandál byl způsoben tím, že z toho cenzurního zákazu byla ta hra uvolněna přímo carem. Na přímluvu jeho příbuzné, která byla velkou příznivkyní tady těch divadelních aktivit Stanislavského a která na ně vlastně přispívala. O tom jsme vlastně mluvili také minule. Takže byla to hra, která 30 let byla zakázána. Teď byla kvůli Moskevskému uměleckému divadlu uvolněná, což samozřejmě byl ten nejlepší možný začátek, ta nejlepší možná reklama. Říkala jsem také minule, že oni celý ten nově sestavený soubor celé léto zkoušel a jednou z těch věcí, kterou zkoušeli, byla právě tato hra. A proč to bylo skandální? Vy jste to četli a vlastně vám to možná uniklo pod nánosem těch archaických veršů a toho poetického balastu, to se jinak dá říct nedá, že ta hra je na dnešní poměry poměrně ukecaná, možná se vám zdá patetická, nebo já nevím co všechno, jaké všelijaké názory na to můžete mít, ale každopádně v té době to byla velmi pikantní politická diskuze o národu, který strádá, přičemž se tady ukazuje, a vlastně takhle Tolstoj argumentuje, že to strádání může být stejně dobře způsobeno tím despotickým hrůzovládcem Ivanem Hrozným, který už to hru bude inscenovat v zápětí Stanislavsky, ale že stejné zlo může být car Slaboch. Protože tu koncepci hlavního hrdiny vlastně podchytili úplně přesně v duchu autorově, kdy ten hlavní hrdina, se kterým to nacvičují hrozně dlouho, je koncipován jako slaboučký car mužíček. Jo? Takhle mu říkají. V té hlavní roli vystoupil Ivan Michajlovič Moskvin, vlastně taková nová akvizice toho souboru, kterého zase vyhledává Němirovič Dančenko a přitáhne ho do Mchatu. A ten hlavní hrdina je vlastně, vypadá velmi, je to takový malinkatý dobráček, prostáček, je tichý. Je vlastně, přičemž není to takový ten tichý, jako pasivně tichý, jako pasivně tichá osobnost. Je to hybný člověk, je to takový jako rtuťovitý, malinkatý, aktivní dobrák, který se skutečně snaží konat co nejlépe, podle svého nejlepšího svědomí. A přičemž on nechce konat zlo, a tak se mu vlastně nakonec ani neprotiví. Tady to téma, že ne, jako jízda co to způsobí, když se člověk neprotiví zlu, tak to se převrací v celé té inscenaci tam i zpátky. Což je, a celé to téma je samozřejmě o to aktuálnější, že v zemi je to aktuální proto, že v zemi panuje mladý cár Mikuláš II., který je považován za slabého a dějiny to, historie to jako časem tak trochu potvrdí. Takže se to tam vlastně to téma může být stanoveno jako jaké meze má ve společnosti humanismus. Zda humanismus je je to nejlepší řešení pro člověka, který drží v rukou moc. Nebo samozřejmě, že to je, že vládce má být humánní. Ale diskutuje se o tom, do jaké míry prosazovat tu svoji moc. Ta odpověď není v té inscenaci dána tak, že by se řeklo slabý cár, toho my nemůžeme mít. Ale ta inscenace si dokáže udržet tu dvojlomnost toho, že ten cár v tom soukromí, v těch soukromých scénách působí velmi křehce, vzbuzuje soucit, máte k němu jako pozitivní postoje, ale samozřejmě, že to celkové milie ukazuje, že jakkoliv ten osobní profil toho hlavního hrdiny vám může být sympatický, tak to prostě nakonec jako nefunguje a končí to úplnou pohromou, že jo. Jak to vlastně na tom jevišti vypadá? V centru tedy stojí tady tahleta nová koncepce hrdiny, kdy vlastně je podrývána zevnitř ta dramatičnost tou jeho malostí v tom velkolepém prostředí. A to velkolepé prostředí tady je znázorněno se vším všudy. Jo? Tady je prostě druhý Meiningen, který se rozehrává do nejmenších detailů, pochopitelně v těch historicky věrných kulisách, a které jsou tu vytvořeny takovým způsobem, aby to téma znělo mnohem naléhavěji. Tak já se pokusím být konkrétní. Simov tady vytvořil dokonalou kopii prostě interiéru a exteriéru 17. století a s takovým tím hrozně tlustým zdivem, s těmi klenbami, které jsou ale nízké, takže jsou tam vlastně nízké místnosti s nízkými stropy, kde ti hrdinové způsobí maličcí, protože vlastně ty zdi a ta úzká okna jsou, to všechno noří do přítmí a vlastně ten člověk tam vypadá zanedbatelně. Jsou tady, ta scéna je zalidněna v davy, že jo, které tam nějak interagují, že jo, kde tady máme nějaké ty povstání, věznění a já nevím co všechno. Ty davové scény čítají někde až 73 lidí, přičemž on si dá tu práci, že skutečně každé té jednotlivé osobě dá její malý příběh, který se tam rozehrává v těch periferních jako scénkách, tak jak si na to zvykli už v tom spolku pro umění a literaturu. V davu někteří ti lidi zpívají, někteří křičí, každý dělá to, co se mu jako připíše. Takže se tady rozehrává právě i ta zvuková stránka. Vlastně s těmi křiky, zpěvy a sténáním se tady vlastně pracuje jaksi hudebně, rytmicky, vytváří se tím atmosféra, což je teda jedna z věcí, která pro ten MCHAT bude typická i nadále. Když jsou tam ty davové scény, tak je tam jedna scéna, kde ten dav, že jo, křičí, zpívá, vykřikuje a nakonec se ale všech těch 72 lidí stišuje a postupně vlastně na tom jevišti vznikne úplné bezhlesí a z toho davu se začne vynařovat píseň starého guslara, který nakonec vlastně přiměje ten dáv, že se seberou a vydávají se teda, jak jste to četli, osvobodit toho šujského z vězení. Ta scéna je vlastně i pozměněna vůči tomu původnímu textu, protože z toho původního, jo, tam je ten píseň toho zpěváka a v té původní hře mají zaznít slova přišli jste pozdě, že jo. Ale on, ten Stanislavský, vlastně i dynamizuje některé věci, takže tady se to mění na slova hurá k vězení. No a na jednu stranu tady máme takové ty mužné hřímavé bojary, kteří se vlastně jsou ještě hodně ukotveni v té dřívější divadelní tradici těch jako žoviálních, krevnatých divadelních výkonů. Ale jak to vyplývá vlastně z toho, co jsem teď popsala, i z té jediné scény s tím guslarem, tak už tady on dokáže vlastně tu divadelní atmosféru dynamizovat tím, že se tyhle ty šťavnatosti střídají s těmi lirickými, stišenými okamžiky, během nichž vlastně vyplývá na povrch to, co není možné říct slovy. A najednou se tady vlastně vrství ty atmosférické efekty i vlastně významy, kdy vidíte, jak mezi těmihle silnými muži vlastně se potácí ten křehoučký car, který je tak odhodlán dělat dobro, že nedokáže se vlastně včas a aktivně postavit zlu. A kdy v téhleté atmosféře o těch mnoha vrstvách zní o to naléhavěji ta památná věta celé hry, kterou teda ten car Fjodor říká: Bože, za co jsi mě učinil carem? Ta hra, přestože má spoustu, nebo ta inscenace, přestože má spoustu nešvarů, je samozřejmě velikánskou událostí té divadelní sezóny a samozřejmě, že s ní hodně často cestují, musí tam potom některé věci změnit, takže třeba na těch zájezdech se tam nevejde, na to je ještě těch 73 lidí, takže to udělají to na tu jako skromnější variantu, ale tím, že vlastně rozehrávají ty jednotlivé příběhy těch jednotlivých lidí, tak i když je na tom jevišti těch lidí méně, tak to samozřejmě pořád působí mohutně. A samozřejmě to působí mohutně díky té Simovově dekoraci. Já vám dám na Moodle i nějaké fotografie, abyste se na to mohli lépe podívat. Nicméně je tady ještě jedna fantastická věc, kterou udělají, a totiž, že v téže sezóně inscenují v té linii těch současných ruských dramat Čechova Racka. Protože to je ten dluh, že jo, který Němirovič Danchenko cítí vůči talentu, který on rozpoznal mnohem líp než všechny ty komise okolo těch cen. Že. I tahle inscenace působí jako zjevení. Jak víte, tak ona už byla předtím premiérována na scéně carských divadel, ale přestože jako způsobila velkou kritickou odezvu, tak to vlastně nebylo rozpoznáno jako něco úplně nového, protože byla inscenována takovými těmi starými postupy. A Němirovič Danchenko i Stanislavský se pokoušeli najít nový přístup k takto lirizujícímu lirickému textu. Nebudeme to změkčovat. A přesto ani oni tady ještě nenašli klíč úplně k tomu Čechovovi a hledají ho vlastně velmi postupně. On ten text je velmi problematický, protože, jak říkám, je to úplně nový jev. Lirické drama je něco, co se neznalo, že jo. Drama mělo odsýpat, mělo to být dynamické, mělo to mít nějakou gradaci. Takže oni nevěděli vlastně, co mají dělat, a tak se ze začátku jako pokoušejí rozehrát nějaké napětí a hledají ho v kontrastu snu a reality. Takže do toho vkládají rozpor tam, kde vlastně úplně přesně není. Protože ty Valéry jsou vlastně mnohem jemnější v tom textu. A Stanislavský navíc si prosazuje to, co ho na tom nejvíc zaujme, a to je to rozehrávání atmosfér, rozehrávání nudy a všednosti. A vlastně nechápal, že tam to napětí je. Jo, to napětí, které tam vnáší ten Němirovič Danchenko, který má zájem na tom, aby tam byl ten kontrast a reality. On se snaží potlačovat tím, že jeho zase zaujala ta všednost, ta atmosféra té nudy a toho bezčasí. Takže jednak se to tam takhle trošku po téhle stránce si to protiřečí a vlastně trošku jim unikne to skryté napětí, které v té hře pořád je. Mají trošku potíže s tím novým chápáním hrdiny a s tím, že to je hrdina, který vlastně není úplně aktivní, nebo který vidí své poslání jinde než ten klasický hrdina, který jde přemáhat všechny možné síly zla, o kterých jsme teďka mluvili před chvilkou. Nevšimli si, že to není dramatický hrdina, ale spíš ten hrdina, který vlastně navazuje na takovou spíš tu puškinovskou linii toho zbytečného člověka. A zkrátka tady je trošku zádrhel celé té první inscenace. Přesto vnímají, že tady mají příležitost pojmout tu věc jako manifest proti starým divadelním postupům a konec konců i proti staré dramatice, která je právě založená na něčem, co jim nepřijde interesantní. A přestože to ještě úplně nefunguje a vlastně to trošku připadá jako lidem nudné a oni sami se trošku ztrácejí v tom, že tady není jasně řečeno, co je důležité a co je nedůležité, ale můžete si v tom vlastně ty linie hledat sami, tak se jim spousta věcí podaří. Jednak pořád tady zůstane téma toho mladého a starého vidění světa a zároveň se jim tady podaří už začít využívat tu zvukovou stránku inscenace v tom, aby se tvořila atmosféra. Takže oni to tady trošku vlastně přepísknou, protože ta hudebnost, která tam plyne z toho, že tam zní ten takzvaně banální valčík, jak to pojmenovává Čechov, že tam je slyšet déšť nebo meluzína v peci, a tak oni to používají až trošku jako takovým tím právě jednoduchým symbolismem, kdy se tím buduje atmosféra úzkosti, napětí nebo jako předzvěst nepříjemných událostí. A dávají tomu příliš mnoho jako jednoznačnosti. Později od toho upustí a skutečně to používají spíš v té mimoracionální rovině, nebo se jim tý podaří dotáhnout do důsledku. Ale už se tady rodí ty principy, které budou fungovat v těch dalších inscenacích. Samozřejmě, že to působí, že tady jsou ještě pořád ty nešvary, jako že budeme odlákávat pozornost od neúplně zdatných herců tím, že rozehrajeme jako ty vedlejší postavy, takže tady jako příliš mnoho pozornosti získá Máša a tím pádem se nedostane na ty postavy hlavní, ale mnohem líp se k tomu vlastně postaví potom ve strýčkovi Váňovi a pak teda vrcholným dílem samozřejmě celého Mchatu je, jsou tři sestry. Ale než se dostane ke strýčkovi Váňovi, tak inscenuje ještě smrt Ivana Hrozného, a to už v následující sezóně. A tady je možná jako velmi důležitou informací, že jakkoliv ze začátku v té titulní roli vystupuje sám Konstantin Sergejevič, tak je po určité době nahrazen Vsevolodem Meyerholdem, a který prostě se tam prosadí jako velmi dobře, je to prostě hrdina, který tomu sedne. Dokáže tu svoji físis přizpůsobit té roli vlastně mnohem šikovněji než ten Stanislavský. Zase ho uvidíte na obrázku. A důležité je, že tady dokáže něco, co je na jevišti vlastně velmi těžké. Že ten hlavní hrdina je tady snad ještě o něco méně důležitý, než to, jakou úlohu tady má dav, lidé, poddaní, lid. Trošku jako satirizuje až tu velikost a moc cara a ukazuje tu mocnou sílu vycházející z davu, který se vlastně probouzí, kterým cloumá hněv. Proto je to taky velmi akusticky intenzivní inscenace. A inscenace, která působí velmi silně na smysly. Protože když se tam otevřela opona, tak vlastně všechno bylo v takovém šeru, skoro temnotě. A vlastně divák jediné, co mohl vnímat, jsou vzdechy, tiché, pak jako se ozve ach a och jednotlivců a potom se rozehraje scéna volby cara, čímž je teda myslím ten Ivanův následník. Ty davové scény, procesí, které kráčí k Ivanovi, aby neopouštěl trůn, scény pokorného lidu před carem, kdy tam kontrastuje ten stojící car, který je nastrojen do všech svých regálií a proti němu leží nějaký bojar a za ním stojí otrhaný lid. To bylo jako všechno velmi vizuálně, ale i akusticky, jak jsem řekla, vypjaté. A ten dav, on s ním nepracuje jako s jednolitou hmotou vždycky. Někdy jo, ale někdy ho rozděloval na dav sytých a hladových třeba, nebo na dav teda příznivců, odpůrců, prostě dokáže tady s ním už velmi jako plasticky pracovat. Dokáže tady už velmi dobře i dramaturgicky niancovat to, co se na tom jevišti děje. Třeba já jako přímo před očima scénu, která by mohla být vlastně úplně pominutá, nebo pominutá v tom smyslu, že ji mohli klidně úplně vynechat, nebo jí přejít něčím nenápadným, ale oni z ní tady udělají jako velmi významně zatížený okamžik. A je tam ta scéna, kdy si car odívá svoje insignie a snímá mnišský šat. A jak si ho snímá, tak vlastně jako ztrácí na tom postoji mnišské pokory a postupně, jak si odívá tu celou svoji slávu, jako plášť, žezlo, to, čemu se říká šápka monomacha, což je vlastně něco na způsob královské koruny, tak se vlastně mění jeho výraz, který je špičatější, rozhněvanější, zatrpklejší, žlučovitější a vlastně ta tvář získává, i ten postoj tělesný získává zlejší a zlejší výraz jakési pokrouceného charakteru. Ten, jak jsem říkala, tak oni ho vlastně mění až v jakousi karikaturu. Ta jeho zloba je až jako fantasmagorická, kdy už vlastně celý ten prostor je potom budován právě v jakémsi oparu té jeho úplně šílené představy o světě, toho hněvu, který klame a zakaluje vnitřní zrak. A když umírá, tak umírá uprostřed třeštících komediantů. Takže ta, jo, takže i ta smrt vlastně ztrácí na tom majestátu a mění se v jakýsi jako trucovitý akt toho zatrpklého a šíleného cara. Každopádně se Stanislavský snažil pořád ještě pod tou slupkou tyrana hledat nějaké vnitřní lidské drama hlavní postavy. A v recenzi se to popisuje takto. Od chvíle, kdy se poprvé Ivan objeví na scéně, předkládá se nám obraz starce zesláblého, usouženého bolestmi, s povislou čelistí, slzícíma očima, nejistou chůzí a roztřesenýma rukama. Chvíle mi se pravda v tom těle, když se rozkládá zaživa, vzpíná strašlivý duch jako zášlehy uhasínajícího plamene a dává o sobě vědět tu hadím sykotem, tu křikem, ale tyto zášlehy nevzbuzují dojem strašlivosti, nýbrž spíše ubohosti, útrpnosti a tíže. Jo, takže tady vlastně se ten hněv stává jakousi odezvou na ten pocit, to je ztrácející se sebevlády. Ten ohlas té inscenace byl tedy takovýhle, ale zároveň nelze říci, že by všichni, úplně všichni měli jednoznačně, že by se v té inscenaci jednoznačně orientovali stejně dobře jako kritik Rokšanin, kterého jsem právě citovala. A dá se říci, že tam bylo i mnoho kritických poznámek, kdy tvrdí, že to, že se takhle vrstevnatě snažil Stanislavský toho cara interpretovat, vlastně neodpovídá tomu, co skýtá ten text. Jo, že jde proti duchu toho textu. Trošku, jo? Kdy ten text vlastně hraje spíš tu linii toho zlobného šílence, ale Stanislavský, že tam vidí prostě víc, než v tom textu je, což samozřejmě bylo na tu dobu nezvyklé, dnes se tomu dívíme o něco méně. Dále kritici říkali, že z ruského lidu dělá tlupu otrhanců, že přehlcuje diváka těmi efekty a takže se ztrácí ten základní konflikt a my víme, že to mohlo být i kvůli tomu, že pořád ti herci nebyli tak dobří všichni, aby na ně mohla být plně upřena pozornost publika. Nicméně ta koncepce hlavního hrdiny a jeho vlastně nějakého niterného dramatu znamená, že Stanislavský začíná opouštět ty principy té předchozí éry, že přesto, že tam pořád má ten Meiningenský přístup k té vizualitě, už pro něj není tím úhelným kamenem. A že tedy začínáme vstupovat do další éry jeho divadla, kdy historická hra vlastně pro něj přestává být zajímavá a zajímají ho vlastně na celých těch věcech úplně jiné věci. Můžeme to demonstrovat i tím, že když v roce 1923 natáčí Cara Fjodora pro Hollywood, vypadá to úplně jinak. Je v tom patrnější právě ta nová koncepce, kdy to nitro těch postav je mnohem atraktivnější než nějaké vnějškové efekty související s historickou věrností. A tu novou éru si pojmenujeme koncem týdne v dalším díle tohohle povídání. Děkuji vám za pozornost a než se rozejdeme, mám připomínku k tomu, že mi stále chybí handout ke strýčku Váňovi. Dále jsem vám taky umožnila ještě si udělat referát ke hře Voska Henschel od Gerharta Hauptmana. Mně se nepodařilo najít žádný text v žádném jazyce na internetu, ale předpokládám, že bude v projektu Gutenberg alespoň německy. Není to úplně nezbytně nutné, ale kdyby někdo měl rád Hauptmana a chtěl si rozšířit spektrum textů, které od něj zná, budu za to ráda a prosím, aby to udělal do 20. dubna. Když to bude později, nic se neděje, obejdem se bez toho. No, ale co je mnohem důležitější je, že se brzy začneme věnovat textu práce herce na sobě, to znamená té herecké reformě, která přichází se Stanislavským. A budeme se tomu věnovat velmi podrobně. A tak vás prosím, abyste, i když nám ještě pořád vystačí témata na nějaké povídání o inscenacích, abyste už začali dělat handouty, abyste si začali už sumírovat, v čem ta reforma spočívá a opustili nějaké stereotypní představy, které o Stanislavského herecké metodě panují. Takže jsem vám na Moodle dala nejen text většiny těch kapitol, chybí tam, myslím, pár závěrečných kapitol, které když tak doskenujte, prosím vás. Ale dala jsem vám tam hlavně harmonogram, dokdy by bylo dobré, abych měla handout k těm příslušným kapitolám a mohli jsme tedy začít o tomhletom důležitém díle rozprávět. A teď už vám opravdu děkuju a těším se, že pro vás natočím další díl někdy koncem týdne. Naschledanou.